E-Beam, Eesti juustutegija.
Jätkame saadet oma lugu. Saate külaliseks Andres Jumakov, kes kunagi Paides ka kirikuõpetaja ametit pidanud, aga lisaks olnud omavalitsus elus omavalitsusjuhiks ja tegelenud keskkonnad probleemidega ja nüüd koolijuhtimas, nii et meil on põnevaid teemasid küll ja peame tegelikult üsna kiires tempos edasi minema, aga see sama asi, mida sa enne muusikapala välja kuulutatud, on minu jaoks ikkagi erakordselt põnev, et tehnika üliõpilane, kuidas sa üldse selle religiooni poole jõusid, kus see esimene samm oli, kus see uks lahti läks, või siis kui oleks näiteks sinu mõni kuri vanem või sugulane, kus sa poiss selle peale tulid?
No vaatan, et teed on ju tegelikult nii erinevad.
Et mis juhtus konkreetselt sinuga? Räägi konkreetne sündmus.
Kui sa kuulad, siis neid lugusi on niivõrd palju ja ühel hetkel, kui sa küsidki niimoodi, et mis juhtus, siis ma ei saagi öelda, mis juhtus.
Mingil päeval.
Et mõnel hetkel, mõnel inimesel võib käia see mingisuguse drastilise mingisuguse elujuhtumiga. Minul seda ei ole olnud, et pigem on see ikkagi niimoodi, mis ma arvan, et väga paljude inimeste tee, millest on rääkinud ka Johan Kõpp, et oma mälestuste radadel, et olge tänulikud, kui teil on mingisugune selline kogemus, aga et paljudel inimestel ikkagi siin ühiskonnas on see käinud sellise vaikse kasvamisena. Ja ei olegi...
Sa käisid tipikoolis?
Ma käisin tipikoolis.
Teised vennad tulid loengust, läksid, võtsid väiksed õlled ja kui sess oli kaugel, siis vaatad, kuidas hakkama saada, aga sina hakkasid kuidagi selle paksu mustakaanega raamatu.
No ega me käisime ikka koos, aga ma olin ka seal ühes, kui me ikka neid õllesid võtsime. Aga tekkisid ju ikkagi sellised aruteluteemad ja võib-olla see on ka see, et inimene tunneb mingil hetkel, et ka noor inimene teinekord mõtleb sellistele teemadele, nagu on inimese kaduvus ja et midagi ei ole ju tegelikult siin kindlat ja midagi ei ole nagu püsivat ja ja võib-olla see inimese selline kaduvuse tajumine paneb kuskilt maalt mõtlema, kui paneb mõtlema, et miks see nii on, mis minus siis jääb. Ja võib-olla sa püüad tänu sellele just, et sa tunned oma kaduvikku. Ma olen tähele pannud, et seda ma olen kuulnud ka paljudelt inimestelt, kellega neid teemas olen nagu arutanud, et kus sa ühel hetkel, näiteks nagu praegu, ma püüan haarata ühes sekundis rohkem kui tegelikult ühes sekundis. Ma püüan vaadata saatejuhi näoilmet, mis tal seljas on, mis sõrmusta kannab, kasta kannab, millised prillid tal on. Samas ma näen, eks ole, mis ilm praegu väljas on, et on pime, mis siin ruumis on, et see sekund on enam kui sekund. Et on teatud hetked, kus sa püüad nagu seda enamat haarata, sest muidu sekund tuleb ja läheb ja ta ongi läinud su elus. Aga teatud hetkedel sa püüad nagu enamat haarata. Ja võib-olla selles mõttes oli ka sellised toore inimese sellised mõtisklused ja ei olnud kellegi sõbra kaotamist, ei olnud mingit isiklikud traagikat, et noh, võib-olla siin ka, et tekibki alati küsimus, et kas läbi kannatuste inimkonda õpetatakse. Võib-olla see on tõesti tõsi, sest kuulates paljusid tarku mehi, nad ütlevad, et kannatus on see, mis paneb ikkagi tegutsema ja väljapääse otsima. Et see oli see lugu sellest kristlikust erakust, et kelle juurdes mindi ja erak oli nii õnnetu nagu, et see Kristus on unustanud. Ja kuidas see Kristus su siis unustanud on? No ta ei ole mulle juba 5 aastat ühtegi kannatus saatnud.
No võt, aga see, mida sa ütlesid, oli tegelikult väga, väga huvitav selline põhjendus, mis inimestel elust läbi käib ja ma olen kuulnud ka sellist ütlemist. Sina olet suur sitaatide meelde jätti ja sa võid parandada, kas ma olen midagi valesti meelde jätnud või kus see pärineb, aga on ju öeldud ka seda, et ja kui Jumalat ei olekski olemas, siis me peaksime ta välja mõtlema, sest seda tugikonstruktsiooni, isegi see tugikonstruktsiooni oleks vaja, kui me olemegi määratud absoluutselt mitte teadma oma olemuse põhjust, eesmärki või isegi teadmis sellest, kas see on või ei ole ja kas on kuskil keegi teine, kelle jooks see on kas oluline või mitte oluline, et siis sellisel juhul kõik nihkub paika, kui me suudame üks kõik kuhu selle teiba püsti lüüa ja öelda, et me nüüd hoiame sellest kinni ja sellest selle sektant merel vajab ka ju mingist tugipunktiks, millele
ma ilmata,
et sa siis väidad, et nagu oligi see sama tunne, et mis viis sind
vaata, see ongi see, et ei olnudki tunnet. Mina mõtlen ikka, et see oli selline mõtlemise vili. Ma tahan aru saada. Ma tahan mõista, ma tahan kaasa suuta rääkida, et ma ei saagi öelda, Ja kindlasti on, tunded ei ole ju, mina ei ole ka tunnetest vaba inimese elus, ei saagi tundeid välistada. Aga mis sa püüad nagu esikohale seada? Ma olen kunagi kuulnud ühte meest, et võt, see nagu ehmatas ära, et mida rääkis Hitler. Et ta võitles tunnete ja mõistuse vahel. Ta sai tunnetega, ta sai aru, et see oli tegelikult natuke nõudne, mis ta teeb. Aga ta pidi mõistusega oma tunded alla suruma, et ainult mõistus on see, mis jääb valitsema ja see raatsio on, eks ole see, mis mind juhib. Ja me ei saa mingitel tunnetel lasta siin meelevalda saada inimese elu üle. Et puhas mõistus peab olema. Aga noh, vaat see ongi see, millega siis puhas mõistus lõpuks hakkama saab.
Eks oleks.
Ja.
Aga kas sa see huvi, et sa pead piiblit hakkama lugema algkeeltes arame ja vanakreeka keeles, kas see mõte tuli sul eestikeelse piibli lugemise järel tekkinud segadikust või sekkusid sinu ellu näiteks Jehova tunnistajad, kell on komme sedasi revisionistlikult piiblit üle käia?
Ma arvan, et seal võis olla isegi seda, et midagi ei saa nagu välistada, et ei panema kunagi pahaks ühelegi religioossele inimesele tema religiooni. Mul on ette heidetud, seda ma tean, et mul on jäänud selline tunne, et noh, ma kaitsen hinduiste.
Sa võib-olla kuri öeldakse,
jah? Ma ei ole nagu kuri, ma pigem aksepteerin, kui inimene on religioosne ja tegelikult on ju iga inimene religioosne. Ka selleks ma arvan, et me oleme siin rääkinud sinuga, kui rääkisimegi, et Uku Masing ütles ja Vello Salot siteeris teda. Ma ütleks väikse piiksu enda kohta ka, et äkki ma olen usklik ateist. Ja selleks, et olla ateist, on väga palju usku ja väga sügavat usku. Et ilma usuta ei saa olla kuidagi ateist. Et no, seda põhjendada ja mõista.
Vello Salo ütleb, siis nii kui mina tean, kui ma nüüd eksi, on ikkagi mõeldud pigem mitte ateismi kui Jumala eitamist, vaid kui mitte teadmist tema olemuses või läbi selle elu ja uurimise jõudmist selleni, et...
No sinna ma tahtsin jõuda, et minu väide on ka see, et kui vähe ma tean, no see, mis ma ütlesin, see, mis ma ikkagi olen õppinud lõppkokkuvõttes, ma jõuan tagasi sinna, nagu Faust ütles, ma olen kõik läbi uurinud, mõtte arsti õigusteadust on ju uut ja vanaseadust palgehigis puurinud, mis vana togu kasu sain ma sest, mis poolest parem olen endisest. Et see, mida ma oskan edasi öelda, ega ma ei julgegi vaielda inimestega väga palju, et see on, noh, ma ütlesin, see on kriipsu juku, mida ma suudan joonistada. See tundub nii hale mulle, et ja see, mis seal vastas on nii suur, et see ateism minu puhul ei ole kindlasti ka heitamine. Et see on pigem see kartus, et ma ei saa aru, ma ei oska seda seletada, ma ei saa.
Aga sa ütlesid ka, et sa hakkasid, et algkeeli omal käel tudeerima, misegi kui
sa
kuidas see võimalik?
Ei, see ei olnud omal käel. Mida ma omal käel tegin, oli see, et nii nagu meil oli hästi palju vanu maju omal ajal, mis ei kuulunud sisuliselt enam kellelegi, et siis oli üks mu sõber keskkoolist, kes tõi ühe vana piibli kuskilt vanast majast, mis oli vettinud, kooti kirjas ja see oli uus testament ja psalmid ja mida ma siis lugesin. Et seal tekis siis nagu edasi huvi. Siis tulid muidugi raamatud, et olime siin stuudios täna ka Jaan Kuusikuga. Jaan Kuusik tõlkis ühe sellise raamatu nagu Hiob, Joosef Roti Hiobi. Et see pani juba maailma ja asjad üle mõtlema, no sealt see juutid, eks ole, ajalugu ja nende selline teekond Jumala rahvana, et kindlasti sundis nagu edasi. Ja sealt tekkis nagu see kui sõltuvus meeld, tahaks rohkem teada, enamat teada. Ja need algkeeled ikkagi tulid ikkagi juba instituudis õppides.
Ja mida... siis tipikoolis paperid välja.
Ja
läksin. Ütlesid, antke siia, mulle neid kooli enam vaja.
Just. Ja läksin sügises teise kooli.
Usuteaduste instituuti.
Ja Tallinnas.
Õppeaeg oli seal kui pikk?
No nominaalaeg oli tegelikult 5 aastat, aga minul venis ta 7 aasta peale, kuna seal vahepeal ei mingid eksamid tegemata. See oli ju see aeg, kus sai tudengina praktiseeritud teenida, noh, just kui vaimulikuna juba praktikandina siis Kärus ja Paides ja Järva Peetris siin, et Järvamaal nagu ringi käidud ka laiemalt, et ja see oli ikkagi ka mõnes mõttes oli ta ju, noh, mis mõnes mõttes, see ikkagi oli töö, mis nõudis ettevalmistumist, mis nõudis ju ka lugemust, et mida mina arvan, et inimesed ei ole kunagi rumalad, ja nad saavad aru, kui sa ei ole siiras või sa lähed nende ettevalmistamata, et kas või mingi kõnega, et noh, lõppukokkuvõttes võiks ikka alati öelda, noh, midagi ma ikka räägin, aga noh, kas ma tahan kuulata inimest, kes tuleb mu ette, noh, midagi ma ikka räägin, või tahan ma parema meelega kuulata inimest, kes on näha, et ta on ette valmistanud, see on ka austus auditooriumi vastu või nende inimeste vastu, kelle ees sa seisad. Et see kõik nõudis oma aja ja muidugi, nii nagu Jaan Laitik ütles, et omaaegne haridusminister ja Viljandi praost, Viljandi Pauluse koguduse õpetaja, üle 30 aasta olnud ka, et see, kes peab pidevalt oma tagavaradest midagi välja andma, peab muretsema ka sissetulekute eest. Et seal on ka see lugemuse küsimus, et sa ei pea kõike ise välja mõtlema, et tegelikult on hea, kui sa ikkagi natukene ka loed ja mis öeldakse ka, et ega inimese ajud lähevad ka rasva väga kiiresti, et selleks, et vähemalt sama taset säilitada, tuleb lugeda 70 lehekülge võrras teksti päevas.
Kas sa usu teaduste instituuti läksid mõttega, et mina tahan kirikuõpetajaks saada? Või läksid sa mõttega, et mina tahan rohkem teada saada või läksid sa veel mingisugu muu mõttega?
See oligi vaat, noore inimese selline väike protestivaim oli ka, et tahaks minna ja teada saada asjadest. Ma tahan õppida, ma tahan seda akadeemilist haridust saada. Aga Usuteaduse instituut oli konfessionaalne õppeasutus, mille täpne nimetus ja tegelikult tänase päevani on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse instituut. Ja toona oli siis nõue, et selleks, et sinna õppima saada, pidid olema sa Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku liige. No. Leeris käinud ja see tekitas minus protesti. Aga miks ma pean? No, et miks seda nüüd vaja on? Ma tahan lihtsalt lugeda, ma tahan asjadest aimu saada, tahan õppida.
Aga kas sa tõesti arvad, et on võimalik täiesti konfessiooni väliselt jättes ennast selles plaanis täiesti määratlemata niimoodi? Välise vaatlejana seda asja tõsiselt võetavalt
on. Täna ma ütlen, et ei saa, et see, mis ongi öeldud, teoloogi määratleb tema usk, et sa ei saa tegeleda teoloogiaga, kui sa lendel ei ole ka seda religioossust. Aga see on jälle selline asi, mis kasvab ajas, ma arvan, et muidugi on siin, et kes on kõige paremad kuulutajad. Kõige paremad kuulutajad on ikka vastpöördunud. Neil on mingi kogemus, mida nad siis räägivad, mina olin ka...
Neil on see vastarmunuse...
Jaa, just see, mis me täna ka kellegagi rääkisime, et mis vahe on armastusel ja armumisel. Et tegelikult suur vahe, noh, kui kirikus on laulatus, mida siis nõutakse, eeldatakse. Sa annad tõotuse eluaegseks armastuseks. Ma tõotan sind armastada heas ja halvas, halvadel ja headel päevadel, kurjas ja õnneseks ole, kuni surm meid lahutab. Armastus on tahte otsus. Ma saan lubada inimesele, et ma armastan teda. Armumist sa ei saa lubada, sest armumine on tunne. Ja armumine ei saa kesta eluaeg ühe inimese vastu ilmselt ka, sest sellisele pingele ei peaks keegi vastu. Sest see on selline plahvatuslik tunne ju.
Siin tuleb üks väga oluline küsimus, mida enamasti vähem küsitakse. Muidu inimesega ikka pinnitakse nende usku sisenemise lugu, see on ilus kuulata. Aga vähem küsitakse seda, et millal sul esimest korda see religioosse armumise punane viieke longuvajus. Kindlasti see pidi olema, ära ütled, seda pole olnud. Sa ühel hetkel tundsid, et seda sära ei ole järsku.
Noh, see ongi see, et see ei saa ju kesta.
Sa võid öelda, et ma eksin.
Ei, selles mõttes segada nüüd nii väga longus. Pigem ongi see, et see ma olen annud oma tõotuse. Ja ma arvan, et ma pean seda, et mitte nüüd hambad ristis, et see on see sama, et mida on öeldud ka, et minu ikka on mõnus ja minu koorem on kerge, et ma ei tunne nüüd mingisugust sellist tohutud pingutust kohe, et ma peaks nagu seda kuidagi kohe rääkima. See on see sama, mida tegelikult algkristluses on öeldud, et kui te muud moodi enam kuulutada ei suuda, siis viimane asi, mis teha, tehke seda sõnadega. Ma väga loodan, et see paistab minu elust välja. Et vaadates tänapäeval neid inimesi, antke mulle andeks kõik, et ma kindlasti olen nüüd ebapopulaarne, kui ma seda ütlen, kes meil on ühiskonnas väga nüüd saavad tunnustatud ja on väga tuntud. Et mis mina teha saan alati, ma saan oma kodu korras hoida, oma isikliku elu korras hoida. Ja vaat see on see, mis eks ole ka Aleksandrias esimestel sajanditel, kui möllas katk oli kristlased ainsad, kes oma surnuid matsid, ei jätnud tänavale vedelema, eks ole. Ja see oli see, mida pandi tähele. Vaadake, kuidas nad üksist armastavad. Ja see oli ka, mis ilmselt paljudele sümpatiseeris ja paljudele muljetavaldas. See, kui me räägime ainult, noh, see on viimane asi siis, kui muud moodi ei saa, siis tehke sõnadega. Ja see on see sama, mida kunagi tegi isa Rein Õunapuu, eks ole, ühes raadiosaates kuskil, kus ta oli tõlkinud Stingi laulusõnu. Ja öelnud siis, et kui võrd saab olla religioosne tegelikult oma tekstides ja sügav, ilma et iga teine sõna oleks Jeesus või Halleluja või seal hüüatus vahel, mis ometi on sügavalt religioosne.
Mis laul selgida tõlkis?
Stingi loomingut. Seal kiviviske kaugusel Jerusalemast ma ulkusin üksinda kuu valgel. Ja neid oli mitu laulu, ma ei mäletan, see oli kuskil 90-ndatel, mul ei ole enam nii peas. Kindlasti see saade võib-olla kuskilt on jälle kuulatav ja leitav, aga siis ma ka kuulasin seda ja mõtlesin, et vau, aga see nii ongi. Et selleks, et ma kristlan olen, ma ei pea seisma kuskil tänavanurgal karjuma, halleluja, Jeesus elab, ta armastab sind, vaid see peaks kuidagi minu elust välja paistma. Ja see, mis ma saan kõigepealt korda teha, ongi või hoida korras ka oma kodu, ütleme piltlikult siis oma isikliku elu, minu kodu, mis on siis minu, ütleme, mõttemaailm, minu hing, minu keha, minu pereelu, mis iganeseks ole. Ja sealt edasi siis juba, see peaks kõik nagu välja kasvama sealt.
Aga ometi sa ei rahuldunud selle usuteaduste instituudiga, sa läksid Tartu Ülikooli edasi.
Aga see oli lihtsalt võib-olla inimesele antakse elus teine kord ette häid võimalusi. Et Tartu Ülikoolil oli sellel ajal siis õppekoht Türil, kolledži näol. Ja ma mõtlesin, aga miks siis seda mitte ära kasutada, kui ülikool tuleb sinu õuele.
See puhtast õppimisuvist. See on ju tundnud, et nüüd sütitavad mind keskkonna probleemid, nüüd ma lähen võitlema.
Aga tegelikult, eks ta kuskilt maalt ikka peab sütitama. Vaata, kui me siin juutidest oleme rääkinud. Et juudi rabi, ma ei mäleta, kes see siis siin õpetas. Et ükskõik, mis inimene ka teeb siin elus. Et ta võib täita kogu käsu õpetuse ja lõpuks saada ka paradiisi. Aga kui ta kõike seda teeb ja ta kordagi selle juures ei tunne kirge või kire lõõma või kire leeki, siis ta saab küll jah paradiisi. Ja siis ta toriseb, et nii palju kära selle paradiisi pärast. Ja siis ongi ta juba sealt välja lennanud. Et põhimõtteliselt ma mõtlen ikka, kui sa midagi teed, sa pead tundma ka kirge selle asja vastu, mingil määral. Ja kuskilt maalt peab silm nagu särama. No ma räägin kõige sellisem tegusam inimene on kindlasti noor inimene, kes asja sees hetkel on. Et olles täna koolijuht, ma vaatan, et koolides on ju väga palju, me kuuleme, on puudust pedagoogidest. Et kaader vanane, puusi noori tule peale ja eriti on problemaatiline, kui me räägime siin logopeedidest või psühholoogidest või eripedagoogidest. Aga mis siis saab? Aga kus need noored inimesed tulevad? Ülikoolist tulevad. Mina seadsin sammud ülikooli, mind naerdi, seda enam tekitas.
Miks naerdi?
Ülikool ei tule kuskile mingi maa kohta ja ei hakka, ülikoolid tambavad kokku ennast tänapäeval, pigem tahavad nad Tartusse tagasi minna ja lõpetada üldse need kuskil mingid välised tegevused ära. Ja siis mul oli plaan minna Volli Kalmu juurde. Teine kord juhtub, vaata, inimesed surevad ära lihtsalt, see kohtumine ei ära. Siis sai Tartu Ülikooli rektori kohuse teiteks Tõnu Lehtsaar, kes on suhte- ja religiooni psühholoog ja minu teada ka siis Tartu Baptistikoguduse teakan. Et praegu siis ülikooli kaplan, kuni augustini oli ta siis rektori kohuse täitja ja mina rääkisin siis Tõnu Lehtsaarega, mul selline mõte ja Tõnu Lehtsaar kuuleb ära. Mulle väga meeldis, ta sai kohe aru, millest ma rääkisin, kuigi ma võisin rääkida segaselt ja puterdades. Ja teine kord mul jääb see mulje, et ma ei suuda inimestele ennast aru saadavaks teha, aga tema haaras seda haritud inimesena lennult ja ütles, mõttel on jumet. Saame kokku ja räägime sellest lähemalt, see oli lihtsalt üks püstiala vestlus. Ja me saime siis kokku nüüd septembri kuus Tartu Ülikooli peahoone vastas käisime lõunal. Ta mahutas selle kohtumise väga ilusti tunni aja lõuna sisse ära ja ütles, et nüüd oleks vaja kokku viia sind siis kolme osakonnaga. Humanitaar, et siis pedagoogika ja arstiteaduskond ka, kuivõrd tegemist võib olla ka füsioterapeutidega ja psühiaatritega. Ja enne imet viimase nädala jooksul mul on kõik vastanud, et peale arstide siis, kes ütles, et nad ei näe kokkupuute punkte. Jaa, nad on huvitatud koostööst. Praegu siis ütleme antud hetkel Türi toimeliku kooliga ja praktikantide saatmises siia, mille üle mul on aina hea meel, et kas nad tulevad nüüd ise kohale või lähme, me saame veel seal kokku, kus ma räägin siis lähemalt seal, aga kõikide poolt oli huvi olemas. Ja ma ütlesin, aga seal tuleb ju see kompetents, kus siis saab kokku see, ütleme, elukogemus, mis on täna koolis olemas, ütleme, see aastate pikkune töö. Ja teise poolt ütleme selline hea, selline teoreetiline baasteadmine, mis on siis tänapäeva uuemad suunad. Ja selle tulemusena võiks ju tekkida selline omamoodi sümbioos, kus siis elukogemus annab sellisele nooruslikule entusiasmile ja tegutsemis innule ka võib-olla mingisuguse siukse, et kuule, noh, et vaata, elu küsib natukene muud, eks ole.
Mind kehutab diagnoosi panema. Mulle tundub, et sa oled teadmiste õppimise fänn seda. See on täpselt nii nagu kõva õngemees või mõne muu hobi selline, noh, inimene, kes unes ka näeb. Ega ta muust ei räägi, ta sõbraga, kes kalale käi, et ta hakkab tal kohe hauku pähe rääkima, et ta läks ka kalale. Et põhimõtteliselt sinu samm on tänuväärsem kui kalade piinamine seal Jõhvi otsas, aga ma vaatan, et sa oled seda omamoodi misjonär, et sa tahad seda tegevust seegi laiendada, aga vaatame selle tulemuste poole. Sellel fännamisel, mis sul on, sellel on üks halb külg. Kui protsess on kohutavalt meeldiv, siis võib lõppeesmärk järjest enam oma tähtsust kaotada. Kas sa näiteks selles oma algkeeltes piibli lugemisega said nii kaugele, et sa oled enda jaoks olulised kohad lugenud läbi algkeeltes ja oled sa siis sellest midagi saanud, on see keeleppe baas nii palju tugevam, et sa võiksid arutleda erinevate tõlgendamise ja tähendusväljade kattuvuse üle mingite väljendite sõnade või olukorda puhul?
Mida ma pean nüüd tunnistama, et ma tegelikult tugev nüüd keelemees ei ole. Et jah, eks ma sõnaraamat abil suudan ära lugeda, suudan ka seoseid luua, aga see on see sama,
et... Piibli tõlkeid parandama pole valmis?
Ei, seda ma kindlasti ei ole valmis. Ma olen huviga nõus kuulama neid spetsialiste, kes on, ütleme siis, filoloogias tugevamad. Seal hulgas Vello Salo, eks ole, noored mehed nüüd ka tänapäeval Tartu Ülikoolist. Ja seal on see küsimus, et me võime minna ju väga süvitsi teatud asjadega. Me läheme väga spetsiifiliseks ja see ongi see, et jälle üks lugu, et kui nüüd lugusi rääkida, Ülo Vooglaid täna tuli õhtul televisioonist, kella viie aeg juhtusin vaatama pisikene lugu, et kus moodi nemad kunagi siis kuskil Venemaal, et lasid siis teed keeta Indiast tulnud mehel. Mis asja on siis tee? Ja siis Indu ütles, no kus te kõigepealt vett saate? Andsid talle tee kannu, too vaatas seda, ütles, aga siin on vett keedetud. Ma ei saa teha teed kannu, kus on keedetud vesi olnud. Vett ei saa keeta siin. No siis nad tõid talle uue kannu. Ja siis ta hakkas teed tegema, kus tee on, kus puru on, millest te teete? No varud olid seal, taad, aga siin ei kõlba mitte midagi. Siin on ju heinapeepere prahtse. No siis saadi kuskilt sealt lokaalist või mingisugusest peenemast kohast saadi siis üks elevandi pildiga teepakk. Ja mis moodi see inimene hakkas teed keetma, olisi vee keema, peaaegu keema, mitte päris keema. Ja siis doseeris seda teed. Siis ta kõndis üle toa, siis doseeris uuesti, siis kõndis tagasi üle toa, siis doseeris selle uuesti. Et missugune spetsialist saab olla ka tee keetmisel. Et spetsialistid on võimatud inimesed, aga eluilma nendet on mõtetu, ütles ta. et see on see sama küsimus, et kui spetsiifiliseks ma minna saan. Minu selline spetsialiseerumine võib-olla oli ikkagi see ajaloo poole peale, kirikulugu. Ja sealt, ütleme siis õppimine, no sealt samast edasi siis minu uurimustöö täna magistratuuris, Andreas Kurikov ja tema siis kui ka koolmeister ja koolmeistrite osakonna juhataja siin. Et lõpuks võime ikka öelda, et ajalost inimesed õpivad, et seda, et ajalost inimesed ei õpi mitte midagi. Aga nüüd on põnev.
Hea mõtlema panev sentents, aga tore paradoks, mille üle kuulajad saavad mõtiskele sellel, kui nad kuulevad nüüd vahepeal ühte muusikapala, mille loomulikult valid sina, Andres Tšumakovi saade on ja kelle saade on, see valib muusika, mille on niimoodi.
Aga võtame siis Lloyd Weberilt äkki midagi. Sunset Boulevard, selline.
Nii, väga
lauluke.
Väga kena vaheldus, nii et kuulame muusikat ja seejärel jätkame vestust. Eetris on saade oma lugu ja saate külaliseks on Andres Tšumakov.
Out here to make my name, wanted my pool, my dose of fame, wanted my parking space at Warner's. But after a year, a one-room hell, a Murphy bed, a rancid smell, wallpaper peeling at the corners. Sunset Boulevard, twisting boulevard, secretive and rich, a little scary. Sunset Boulevard, tempting boulevard, waiting there to swallow the unwary. Dreams are not enough to win a war. Out here they're always keeping score beneath the tender battle rages. Smile, a rented smile, fill someone's glass, kiss someone's wife, kiss someone's ass. We do whatever pays the wages. Sunset Boulevard, Headline Boulevard, getting here is only the beginning. Sunset Boulevard, Jackpot Boulevard, once you've won, you have to go on winning. I've sold out, dead right, I've sold out. I've just been waiting for the right offer. Comfortable quarters, regular rations, 24-hour, 5-star room service. And if I'm honest, I like the lady. I can't help being touched by her funny. I'm treading water, taking her money, watching her sunset. Well, I'm a writer. LA's changed a lot over the years since those brave gold rush pioneers came in their creaky covered wagons. Far as they could go, end of the line. Their dreams were yours, their dreams were mine. But in those dreams were hidden dragons. Sunset Boulevard, Frenzy Boulevard, swamped with every kind of false emotion. Sunset Boulevard, brutal boulevard, just like you will wind up in the ocean. She was sinking fast, I threw a rope. Now I have suits and she has hope. It seemed an elegant solution. One day this must end, it isn't real. Still I'll enjoy a hearty meal before tomorrow's execution. Sunset Boulevard, ruthless boulevard, destination for the stony hearted. Sunset Boulevard, lethal boulevard, everyone's forgotten how they started here on Sunset Boulevard.
E-Beam, Eesti Juustutegija.